vždy každé rozhodnutie nás niekam dovedie. Tak milé sestry a milí bratia, predtým než teda budem čítať tú históriu, a chcel by som také dve poznámky ešte povedať. A tá prvá je, že nie vždy to býva také typické, aby sa tak konkrétne historické momenty, ktoré sa udiali, aby sa spájali s biblickými proroctvami. A je to vždycky také nejednoduché niekedy určiť, niekedy možno je to také jasné, ale táto udalosť, zničenie mesta Jeruzalém v roku 70 Rímanmi, sa interpretuje a zvyčajne v kresťanskej tradícii ako naplnenie slov Pána Ježiša, ktoré máme zaznamenané v Lukášovi 19. kapitole, kedy poznáme ten príbeh, keď Pán Ježiš zaplakal nad mestom Jeruzalém, že nezostane z tebe kameň na kameni. A to bolo okolo roku 30, v tom čase, keď Pán Ježiš pôsobil. A potom vlastne o pár desiatok rokov, okolo roku 70, kedy to mesto Jeruzalém naozaj bolo zničené a Židia boli v podstate rozohnaní do celého sveta, tak vlastne táto udalosť, historická, reálna, skutočná udalosť, je interpretovaná ako naplnenie tohto proroctva. Čo je samozrejme veľmi také zaujímavé, bola to veľmi bolestivá udalosť, ja budem ju za chvíľu čítať. Vždycky to robíme raz za rok na večerných službách Božích, lebo cez ňu si tak aj uvedomujeme, že naozaj kam môžu aj hriechy človeka doviesť. To je jedna poznámka. A druhá spočíva jednoducho v tom, že ja som čítal ten text z Amosa, kde bolo napísané, že Hospodin predtým, než niečo urobí, tak vždy dá vedieť svojim prorokom, že čo sa chystá. A to je jeden dôležitý moment, ktorý ja som si z neho uvedomil, a je ten, že nikdy sa veci nedejú iba tak. Viete, keď aj búrka ide, vysvetlím to na príklade, aj keď búrka ide, ona zvyčajne nepríde len tak, že nič sa nedeje. Ono to postupne sa ukazujú znamenia, prídu mračná, zatmaví, alebo taký najtypickejší znak je, že sú možno hromy, alebo potom blesky prichádzajú a vieme, že ide búrka. Hej, ale ona dáva o sebe dopredu vedieť. A takto to funguje aj v živote. Viete, že človek, keď robí niekedy zlé veci, ktoré sú v rozpore s tým, čo Pán Boh chce, tak Pán Boh vám posiela do cesty prorokov, alebo momenty, okamhy, kedy vás chce upozorniť, že dávaj si pozor na to, čo robíš, lebo ťa to môže niekam doviesť do nejakého okamihu. Pán Boh nikdy nerobí tak, že, alebo že hneď v úvodzovkách potresta, ale že on neurobí nič bez toho, že by to nevyjavil svojim prorokom, že on to dá vedieť. A že človek, on to vie. A vieme, že príde prvé napomenutie, že nejaká udalosť sa stane, že človek si uvedomí, fú, keď v tom budem pokračovať, tak to nemusí dobre dopadnúť. A potom príde druhá a tretia možno niekedy, ak máme toľko milosti, a potom zrazu sa stane to, čo sa stane. A nemôžeme niekedy, že Pán Boh to spôsobil, lebo mnohokrát veci sa nedejú, že sa hneď udejú. Ono vždy všetko má svoju prípravu. Hej, takže to som chcel tak povedať, že v tom je tá dobrá správa, evanjelium pre nás, že Pán Boh poslal Pána Ježiša a nám hovorí, že raz na konci sveta bude aj súd Boží nad tým, ako človek žil. A my to počúvame stále a stále máme teda šancu niečo so svojím životom urobiť. To je to, že posielate prorocké hlasy. Nemusíme. Každý má perfektnú slobodu vybrať si, čo chce v živote, ale vždy, každé rozhodnutie nás niekam dovedie. A mňa toto veľmi teší, že Pán Boh nerobí tak, že nás prekvapuje v zmysle, že čože, ale že on dopredu to postupne, mnohé veci sa dá vedieť s ohľadom života a ohľadom našich rozhodnutí. A to je veľmi vzácne na tom. Tak to som chcel tieto dve poznámky povedať. Dobre, tak taká špeciálna kázeň, počúvajte teraz. Dobre, je to taký ťažký príbeh, asi ste to už viacerí aj počuli, ktorí ste tak boli už na tej 10. nedeli po Svätej Trojici, a ktorí nie, tak vnímajte, počúvajte a rozmýšľajme, čo to možno aj pre nás znamená. Dobre. Tak Pán Boh obdaril národ židovský zvláštnou milosťou, keď ho urobil svojim vyvoleným ľudom starej zmluvy. Od národa vyvoleného sa čakalo, že sa bude snažiť byť hodným toho vyznačenia a že bude žiť podľa Božej vôle, plniť Božie prikázanie a svedčiť celému svetu, že Pán Boh je otcom všetkých ľudí. Ale vyvolený národ sa prestal pridržiavať Božích prikázaní. Navonok bol zbožný a zachovával príkazy o obetiach, o sviatočných dňoch, ale jeho srdce bolo ďaleko od Boha. a začal žiť ľahkovážnym životom a dopúšťal sa mnohých hriechov. Preto Pán Boh prostredníctvom prorokov oznamoval tresty, ktoré mali prísť, aj prišli na národ. Boli to zajatia, do ktorých sa národ dostal pre svoju nevernosť a napokon bolo to aj podrobenie národa do otroctva Rímskej ríše, keď sa dovršila miera hnevu Božieho tak, že mala byť zničená pýcha národa Jeruzalem a jeho nádherný chrám. Už niekoľko sto rokov predtým predpovedal pád Jeruzalema a jeho chrámu prorok Daniel, ktorý v 9. kapitole, v 26. verši píše: Po 62 týždňoch bude zabitý jeden pomazaný a nebude ho. Mesto a svätyňu zničí ľud kniežaťa, ktorý príde. Ich koniec nastane záplavou a až do konca vojny bude trvať predurčené zatratenie. Niekoľko desaťročí pred zničením mesta Jeruzalem sám Pán Ježiš Kristus, ktorého národ židovský neprijal ako Mesiáša, plakal nad mestom Jeruzalemom, keď ohlasoval jeho strašný koniec ako Boží trest za nevernosť a neposlušnosť. Teraz citácia. Prídu na teba dni, že ťa tvoji nepriatelia oboženú valom a obklúčia zovru zo všetkých strán a zrovnajú ťa so zemou i tvoje dietky a nenechajú v tebe kameňa na kameni, pretože si nepoznalo času svojho navštívenia. To je Lukáš 19:43-44. Veľká vina neverného národa sa stala najzrejmejšou tým, že ukrižovali Pána Ježiša Krista. Preto sa mali splniť proroctva o zničení mesta Jeruzalema a jeho chrámu. A aj sa naplnili v roku 70 po Kristovi, keď Rimania v židovskej vojne dobili mesto a chrám zničili. O tom, ako sa uskutočnil Boží trest, píše známy židovský historik Josefus Flavius, ktorý sa ako vojvodca zúčastnil židovskej vojny proti Rímanom a opísal hrôzy, ktoré prišli na národ v rokoch židovskej vojny. Svedectvo židovského historika nás upomína na potrebu zachovávať vernosť Pánu Bohu. Josefus Flavius píše: Židia, hrdí na svoju minulosť a náboženstvo, niesli panstvo Ríma ako neznesiteľné jarmo. Toto jarmo zväčšovala lakomosť, vydieranie a ukrutnosť tých, ktorí v mene Ríma spravovali krajinu, kde Židia bývali. Zneužívaním moci všetkých svojich predchodcov predstihol vladár, správca krajiny Gesius Florus. Tým zavdal príčinu na posledný odboj Židov, ktorý sa skončil úplným zničením mesta Jeruzalema. Rímania dovoľovali Židom mať aj vlastných kráľov, pravda podriadených moci Ríma. Takým kráľom bol v tých kritických časoch Herodes Agripa II., ktorý sa usiloval tíšiť buriaci sa ľud. Ale jeho snahy boli márne. Len malá časť Židov bola ochotná posluchnúť jeho varovný hlas. Náboženskí horlivci, tzv. Zeloti, sa vzbúrili a pod vedením Elezára pobili v sedemňovom boji rímsku stráž v hornej časti mesta Jeruzalema. To nezostalo bez trestu. Cisársky miestodržiteľ v Sýrii, Cestius Gallus, vtrhol s veľkým vojskom do židovskej krajiny, aby potlačil povstanie. Cestou vypálil mnoho miest a dedín, až pritiahol k Jeruzalemu. Na štvrtý deň vnikol do Jeruzalema, zapálil časť mesta zvanú Bezeta. Potom pokračoval útoku na horné mesto a na kráľovský hrad. Avšak povstalci útok krvavo odrazili a Cestius Gallus musel ustúpiť s veľkými stratami. Tento úspech veľmi vzpružil Židov. Začali silno zbrojiť, na čele svojich vojsk postavili skúsených vojvodcov, aby mohli Rímanom organizovane a úspešne čeliť. Keď sa cisár Nero dozvedel o všeobecnom povstaní židovského národa, zveril velenie vojny proti Židom skúsenému vojvodcovi Vespázianovi. Ten s vojskom okolo 60 000 mužov trhol do Galilei, ktorú bránil židovský vojvodca Josefus Flavius. Aj pri tvrdom odpore Židov podarilo sa Vespázianovi po 47-dňovom boji obsadiť pevnosť Jotapata, kam sa Židia utiahli. Pritom padlo vyše 40 000 Židov. Mnohí odvliekli do zajatia alebo predali ako otrokov do cudziny. Zakrátko sa Vespázian zmocnil celej Galilei. V nasledujúcom roku Vespázian dobil všetky pevnosti okolo Jeruzalema a priblížil sa k samotnému mestu. Jeho vojaci radili k rýchlemu útoku na mesto, ale rímsky vojvodca považoval za účelnejšie vyčkať, kým sa obidve medzi sebou bojujúce strany nevysilia, pretože Židia mali ešte aj konflikty medzi sebou, aby mohol mesto obsadiť bez väčšej námahy. Chcel národu popriať čas, až by ho, ako sa sám vyjadril, sám Boh vydal Rímanom do rúk. Tedy zomrel v Ríme cisár Nero. Zmena na cisárskom tróne predlžila obliehanie Jeruzalema. Vespazian bol napokon zvolený za cisára a musel odísť z Palestíny. Za vojvodcu v Palestíne vymenoval svojho syna Týta. Za týchto okolností sa priblížil Títus s dobre vyzbrojeným vojskom priamo k mestu Jeruzalem dňa 14. apríla roku 70. Bol to deň, kedy sa začínali veľkonočné slávnosti a keď v meste bolo zhromaždených mnoho Židov zo všetkých končín. Počet obyvateľov v tej dobe sa veľmi zvýšil, ale to bolo len na škodu pri obrane mesta a pri hlade. Mesto Jeruzalem bolo mocne opevnené trojitým múrom a mohutnými baštami, takže sa zdalo nedobytné. Títus prostredníctvom Jozefa Flávia ponúkol Židom mier. Židia ponuku odmietli, ba odpovedali na ňu nadávkami a streľbou. Tedy sa Títus rozhodol pre rázny útok na mesto. Po silnom nápore sa jeho vojaci prebili do mesta cez múry zo severnej strany a začali útočiť aj na opevnený hrad Antónia. Tedy už mnohí obyvatelia mesta hľadali záchranu v úteku. Tí dostali od Týta milosť. Tí však, čo padli Rímanom do rúk ako zajatci, ukrižovali pred očami všetkého obyvateľstva. Bolo ich tak mnoho, že už sa nedostávalo ani na drevo na kríže. Keď sa Židia rozhodli pokračovať v zúfalej obrane mesta, Títus obohnal celé mesto valom a zovrel ho zo všetkých strán. Aby mesto vyhladoval, odrezal ho úplne od sveta. V meste nastal strašný hlad, takže zástupy ľudí mreli. Nastal mor, ktorý spolu s hladom dovršil dielo skazy. Za necelého štvrť roka jednou bránou vyniesli z mesta niekoľko tisíc mŕtvych a ešte viac ich vyhádzali cez mestský múr do hlbokého údolia pri meste. Ľudia, ktorí nemali čo jesť, vrhali sa i na remenné časti odevu a výzbroje a jedli remene a opasky. Jedna matka dokonca zabila a upiekla vlastné dieťa a ponúkla tým aj vojakov. Keď sa Títus dozvedel o všetkých týchto strašných veciach, opäť vyzval obliehaných, aby sa vzdali. Márne. Preto vystupňoval nápor a mohutným útokom dobil hrad Antónia. Židia sa stiahli do chrámu. Títus chcel toto miesto bohoslužby ušetriť a opäť vyzval obrancov, aby sa vzdali. Odpoveďou však bol výsmech a prudký výpad na rímske vojsko. A tak sa Títus rozhodol 10. augusta roku 70 podniknúť čelný útok na chrám. Odtiaľ sa oheň rozšíril na všetky kryté chodby a nádvoria okolo chrámu. Keď Títus videl, že sa oheň rýchlo šíri a môže zachvátiť i hlavnú budovu chrámu, vydal rozkaz oheň zahasiť. V prudkom útoku sa Rímania dostali tak blízko, že jeden vojak hodil horiacu fakľu oknom do chrámu a ten bol okamžite v plameňoch. Títus i teraz ešte kázal hasiť, ale v prudkosti boja a v rozliehajúcom sa hluku nebolo počuť jeho hlas. Rímske vojsko sa valilo na chrám a ešte viac podnecovalo šíriaci sa oheň. Sám Títus vbehol do horiaceho chrámu a až úžasol nad jeho nádherou a bohatstvom. Podarilo sa mu zachrániť zlatý oltár, zlatý svietnik, zlatý stôl, na ktorý sa kládli posvetné chleby a knihu zákona. To všetko vniesli neskôr ako vojnovú korisť do Ríma. Sotva Títus vyšiel z chrámu, vojaci zapálili aj ostatnú časť chrámu, ktorá ešte nebola ohňom zasiahnutá. Nemožno si ani predstaviť, hovorí Josephus Flavius, strašnejší krík, než vznikol v tomto okamihu. Do triumfovania a plesania rímskeho vojska sa miešalo bedákanie židovského ľudu. Ozvena zo všetkých okolitých vrchov až po Pereu len zväčšovala ohlušujúci krik. Tak bol celý chrám obrátený na popol. Stalo sa tak práve vo výročný deň zničenia prvého židovského chrámu babylonským kráľom Nebukadnecarom. Deti, starcov a kňazov pomordovali. Celé návršie horiaceho chrámu pokryli mŕtvoly povraždených a krv stekala z neho. Po zničení chrámu a vyplienení dolného mesta začal Títus útočiť aj na horné mesto. Rímski vojaci plienili a pálili, vraždili obyvateľstvo. Postupne lámali odpor Židov, ktorí v strachu opúšťali bašty a pevnosti a dávali sa na bezhlavý útek. Rímania sa zmocnili aj horného mesta a zapálili ho. Ako zborili až do základov chrám, tak zrovnali zo zemou aj ostatné mesto. Stalo sa tak 8. septembra roku 70. Nechali stať len tri silné bašty aby tieto ako pamätníky zvestovali potomstvu zašlu slávu Jeruzalema. Titus pritom povedal, vojnu sme zviedli s pomocou Božou. Boh sám vyhnal Židov z týchto hradeb, lebo čo by zmohli ľudské ruky a stroje proti takýmto hradbám. Hneď po dobití mesta pochytali vodcov povstania, čo ešte zostali nažive a popravili ich. Urastených a zdatných mladíkov určili do Titovho triumfálneho pochodu, starších chlapcov poslali do egyptských baní, alebo odviedli do rímskych cirkusov a divadiel, kde ich pohádzali divokej zveri. Najmladších, mladších ako 17-ročných, predali za otrokov. Počet všetkých zajatcov bol veľký. Počet všetkých, čo padli pri obliehaní mesta, alebo inak prišli o život v židovskej vojne, bol niekoľko 100 000. Jeruzalem bol zrovnaný zo zemou. Takto to opísal Josefus Flavius. Jeho svedectvo je dokladom pravdy Evanjelia Kristovho i svedectva, ktoré vydal Pán Ježiš o židovskom národe, keď povedal pád Jeruzalema. Nám zostáva z toho poučenie, aby sme nebrali na ľahko Božie Evanjelium, aby sme nemuseli byť vydaní trestom ako Židia, ale aby sme z milosti Božej pre Ježiša Krista boli zachovaní pre večný život. Preto čiňme pokánie zo svojich hriechov a žijme tak, ako sa svedčí na dietky kráľovstva Božieho. História skazy mesta Jeruzalema nás dnes k tomu naliehavo vyzýva a zasľúbenia Pána Ježiša Krista nám dávajú moc s hriechmi sa rozchádzať a chodiť v novote života. Toľko taký zvláštny možno príbeh, reálny opis udalostí, ktoré sa odohrali v roku 70 na území dnešného Izraela, kedy mesto Jeruzalem bolo zničené. Ako som hovoril v úvode, táto udalosť sa interpretuje ako naplnenie proroctiev Pána Ježiša a ešte aj tých starších Daniela, niekoľko storočí, samozrejme, pred týmito udalosťami. A to, s čím ja to chcem končiť, ktorí ste boli ráno aj na službách Božích, tak si spomínate, som rozoberal príbeh Jonáša, mesta Ninive, kde som hovoril o tom, že Ninive, hriech mesta Ninive bol veľký, ohromný, ale Pán Boh predtým, než sa rozhodol, že to mesto, že ten hriech zlo musí byť potrestané, tak sa rozhodol poslať proroka Jonáša, aby tam išiel a to mesto napomenul. Nebudem rozoberať ten príbeh, iba to poviem, že po určitých peripetiách Jonáš tam išiel a to celé mesto sa kajalo, ak použijem takéto naše slovíčko, činilo pokánie a Pán Boh sa nad nimi zľutoval. A to je to, čo som čítal aj Amosa, že Boh neurobi nič predtým, než aby to nepovedal najprv niekomu, prorokom, aby nikto nemohol byť obrazne povedané prekvapený. Ale že Pán Boh vždy, a v tom je to úžasné, a s tým chcem, že sme skončili s dobrou správou, že Pán Boh dáva nádej, že vždy dáva svoje slovo, ktoré nás aj napomína, a historické udalosti alebo udalosti okolo nás zastavujú, ale vždy nám dáva aj poslov cez Božie slovo, cez udalosti. Luther hovoril o šuchote lístia, že lístie na strome môže byť Božím hlasom, aby človeka zastavil, nasmeroval a naviedol na dobrú cestu. Aby nikto nebol raz prekvapený, že to som nečakal. Lebo on dáva vedieť, dáva poznať svoje zámery. A to je dobrá správa. Takže možno tá otázka pre nás úplne v závere je, že či je niečo v našom živote, kde by sme sa mali zastaviť. Že sme niečo rozbehli, nejaký projekt, obrazne povedané, ktorý cítime, že to nie je dobre, ale nám sa to páči a ideme tou cestou. Aby možno, kým je čas, aby človek povedal, že či to naozaj ide dobrým smerom. Ak nie, tak radšej cúvnuť a nájsť inú cestu. A Pán Boh ju má, ak človek hľadá tie cestu pre svoj život, Pane Ježišu, ukáž mi cestu, zámer pre môj život, pre moju budúcnosť. Pán Boh ho má pre každého jedného z nás. Určite. Inak by nás tu do tohto sveta neposlal a nehodil, aby sme tu iba nejak tak plávali a hľadali nejaký zmysel. On má pre nás, pre každého. Tak to si môžeme zobrať aj z dnešného dňa. Amen.